Είναι θαυμαστός ο τρόπος που ο Κύριος προσελκύει τη Σαμαρίτιδα, η οποία ήταν αιρετική για την εποχή της. Την πλησιάζει ή δεν της κάνει κήρυγμα. Αλλά φέρνει τα πράγματα έτσι, ούτως ώστε η ίδια να ζητήσει. Και αυτό είναι η πραγματική παιδαγωγική μέθοδος που έχει αγάπη, που οθείς τον άνθρωπο στη διαδικασία ο ίδιος να αναζητήσει, όχι σόν και καλά να του μεταφέρει την αλήθεια. Και αυτό που βοήθησε τη Σαμαρίτη σε αυτή τη διαδικασία ήταν ο ίδιος ο Κύριος όταν τη ζητάει να του προσφέρει νερό να πιει. Που αυτό σημαίνει ότι της αποδίδει την προσωπική αξία που εκφράζεται με το γεγονός ότι κάτι καλό μπορεί να κάνει, μπορεί να προσφέρει αγάπη, να δώσει αγάπη, έστω και με το νερό που ζήτησε ο Κύριός μας. Την καθιστά κατά κάποιον τρόπο ανώτερη του και επομένως τη δίνει δυνατότητα να τον ερωτήσει πράγματα. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να προχωρήσει στην πορεία του αν δεν πιστέψει στην αξία που του χάρισε ο Θεός. Το μεγαλύτερο πρόβλημα της αμαρτίας είναι όταν οδηγούμεθε στην απόγνωση και απόγνωση σημαίνει να μην πιστεύω στις δυνατότητες που μου χάρισε ο Θεός. Η Σαμαρίτιδα λοιπόν βρίσκει την αξία της με αυτό που της έδωσε ο Κύριος μας. Όταν κάποιος μας ζητάει κάτι καλό να κάνουμε, σημαίνει ότι πιστεύει στην αξία μας, πιστεύει σε μας. Και μετά από αυτό την οδηγεί ο Κύριος στην αναζήτηση του ύδατος του ζώντος αυτού του πνευματικού που δεν θα πανάται, που είναι ο λόγος του, που είναι η αγάπη του. Στη συνέχεια, για να της ξεκαθαρίσει τα πράγματα και να της πει ότι ναι, πιστεύω στην αξία σου, αλλά μην νομίζεις πως δεν ξέρω ποια είσαι, προσπαθεί με έναν μυαστικό τρόπο να της βγάλει στην επιφάνεια τον τρόπο ζωής της, την αμαρτία της, την αστοχία της. Και της λέει να φωνάξει τον άντρα της. Ή μα δεν έχω άντρα. Και μετά της αποκαλύπτει ότι ναι, 5 άντρες έχεις και αυτόν που έχεις δεν είναι άντρας σου. Αυτή είναι η κρίσιμη στιγμή της κάθε ψυχής. Όταν αποκαλύπτεται το πρόβλημά μας, τι κάνουμε? Ταπεινωνόμαστε, μετανοούμε, αναζητούμε ή κλεινόμαστε με έναν αντιδραστικό τρόπο στον εαυτό μας? Η Σαμαρίτιδα παίρνει την ευκαιρία και λέει, μα για να ξέρει τη ζωή μου, δεν αντιδράει, αλλά για να ξέρει τη ζωή μου, λέει, αυτός θα είναι προφήτης, θα είναι κάποιος άνθρωπος του Θεού. Και αρχίζει να τον ερωτά πνευματικά πράγματα. Να ρωτά για τον Θεό, να τον ερωτά για την προσευχή. Γιατί η Σαμαρίτιδα όταν αναζητούσε τη ζωή στους άντρες, στην ουσία αναζητούσε τον Θεό. Και επειδή δεν τον είχε, αυτό το κοινό της το κάλυπτε με ψεύτικους θεούς που ήταν οι σχέσεις της. Τότε πέσαν τα προσωπία και φάνηκε τι γέμιζε την καρδιά της και τι δεν τη γέμιζε. Ποιος ήταν ο λόγος που οδηγείται σε αυτόν τον τρόπο ζωής, που ήταν το υποκατάστατο της απουσίας του Θεού? Μα τι άλλο μπορούσε να κάνει σε αυτήν την περίπτωση? Αν δεν είχε αναζήτηση, αν δεν ήθελε τον Θεό, θα εκφραζόταν με τη συνήθεια που έχουμε και εμείς στην εποχή μας, με την οργή και το θυμό. Σήμερα στην εποχή μας ιεροποιήσαμε και κάναμε σαν ένα ιδανικό την οργή και το θυμό του λαού. Και αυτό είναι η πτώση μας. Όταν δεν έχουμε λόγο ζωής και όταν είμαστε υπεύθυνοι άνθρωποι αυτού μας και όταν ζούμε στην ανευθυνότητά μας και έχουμε την οργή μας, βρήκαμε ένα θαυμάσιο τρόπο απενεχοποίησης την οργή και το θυμό. Από πότε ο θυμός και η οργή έγινε αρετή? Από πότε ο θυμός και η οργή έγινε αρετή? Από τότε που χάσαμε την επαφή με την καρδιά μας και την προσωπική μας ευθύνη. Θα μπορούσε να πει δηλαδή η Σαμαρείτης, τι σε νοιάζει ποια είμαι και τι κάνω, δικαίωμά μου. Κοίτα τον εαυτό σου. Ό,τι κάνουμε και εμείς σήμερα. Προσπαθούμε να βγούμε από την προσωπική μας ευθύνη, να τη μεταθέσουμε σε οποιουσδήποτε άλλους και τότε τι παθαίνουμε, χάνουμε τη δυνατότητα φωτισμού και διάκρισης και οδηγούμεθα στη βλακεία. Και η βλακεία πάντα έχει τα διέξοδά της. Αυτό που έχει την ικανότητα να κρίνουμε και να διακρίνουμε είναι ο φωτισμός. Και ο φωτισμός δεν βγαίνει από την οργή και το θυμό, αλλά τη μετάνοια, που σημαίνει μετάνοια, η ανάληψη της προσωπικής μου ενοχής και ευθύνης. Όχι μόνο της δικής μου, αλλά και του άλλου. Ο θυμός βγαίνει πότε, όταν και τη δική μου ενοχή τη μεταφέρω στον άλλο. Ενώ η μετάνοια, που είναι κατάσταση συντριβής, ταπεινώσεως δηλαδή και αγάπης, είναι το φόρτωμα της ενοχής του άλλου πάνω μου. Να λοιπόν ποια είναι τα διέξοδά μας, τα προσωπικά και κοινωνικά. Να ποια είναι η τύφλωσή μας. Πνευματική είναι η βάση. Από τη στιγμή που η αρτή μας δεν είναι η αγάπη, αλλά είναι ο θυμός και η οργή και το κάνουμε μόδα, τότε οδηγούμεθα στην τύφλωσή μας. Η Σαμαρείτιδα όμως μας έδειξε τον δρόμο. Ποιος ήταν ο δρόμος? Ο κόπος της αναζήτησης. Ο κόπος της έμπρακτης αγάπης. Να προσφέρει αγάπη. Να ρωτήσει, να μάθει, να ταπεινωθεί. Να αποκτήσει πνεύμα αστείας και να παραδοθεί στην αγάπη του Θεού. Και όταν ρωτάς με ταπείνωση μαθαίνεις και τότε έχεις λόγο να μεταδώσεις στους άλλους στην κοινωνία. Τι έκανε η Σαμαρείτιδα? Βγήκε και φώναξε στους όλους. Να βρήκα τον Μεσσία. Εμείς βγαίνουμε και φωνάζουμε. Βρήκα την οργή μου. Δηλαδή βρήκα τον εγωισμό μου. Βρήκα την προέκταση του εγώ μου. Δηλαδή έπαψε πλέον να ικανοποιείται το εγώ μου και δεν το αντέχω. Αυτή είναι η παιδικότητά μας. Είναι η νοριμότητά μας. Η οργή είναι μια κατάσταση μετανοίας που σημαίνει τι? Πολεμώ το πάθος. Το πάθος που υπάρχει μέσα μου. Το συμφέρον μου, το ατομικό δηλαδή. Τον εγκλωβισμό στον εαυτό μου. Αυτά είναι πνευματικά πράγματα. Αυτά είναι λόγια που μας αποκαλύπτει ο Θεός. Όταν δεν ζήσουμε σε αυτή την πορεία, τότε είμαστε εγκλωβισμένοι στη μανία της φιλαυτίας μας, που μετασχηματίζεται, μεταμορφώνεται με πολλές φορές και η πιο ύπουλη μεταμόρφωση φιλαυτίας μας είναι η δίθεν φιλανθρωπία και το νιάξιμο του άλλου. Το νιάξιμο του άλλου θα ικανοποιηθεί όταν εμείς αναλάβουμε την ευθύνη, την προσωπική μας και τη δική μας και των άλλων. Και τότε ανοίγεται ένας άλλος ορίζοντας. Ανοίγεται η καρδιά μας. Αποκτούμε φωτισμό. Αποκτούμε διάκριση. Οι πατέρες μας λένε ότι η ύψιστη, η μεγαλύτερη αρετή είναι η διάκριση, που σημαίνει να διακρίνω που είναι το ψέμα και που είναι η αλήθεια. Που είναι εγωισμός και που είναι η ταπείνωση. Που είναι το συμφέρον μου και που είναι η αγάπη. Αυτή η διάκριση όμως δεν είναι καρπός εξυπνάδας. Η πολλή εξυπνάδα, αν δεν έχει τη σοφία της μετανοίας, γίνεται ανοησία. Η εξυπνάδα λοιπόν είναι κατάσταση όπου ο άνθρωπος αναλαμβάνει την ευθύνη του, αναλαμβάνει την ενοχή του και την παραδίδει στην αγάπη του Θεού. Αυτές τις προϋποθέσεις λοιπόν εκεί στα μάτια, γι' αυτό της αποκαλύφθηκε το μυστήριο. Το μυστήριο της ζωής, του νικά τον θάνατο. Δεν είχε πια ανάγκη τους άντρες. Δεν είχε πια ανάγκη αυτούς που θα την επιβεβαίωναν. Γιατί η επιβεβαίωσή της υπήρχε μέσα της. Ότι συνάντησε αυτόν που είναι η ζωή. Ότι γεύτηκε αυτόν που δέχεται, που δίνει το αδαπάνητο είδος. Όλα τα πράγματα, τα υλικά μπορεί να δαπανώνται, μπορεί να είναι και αθάνατα, αδαπάνητα. Όταν το δικό μου πράγμα το ζω με ιδιοτέλεια για τον εαυτό μου, δαπανάται, χάνεται. Όταν το δικό μου πράγμα το χαρίζω στον άλλο για να ζήσει την αγάπη, τότε πολλαπλασιάζεται, τότε γίνεται αθάνατο, τότε γίνεται Χριστός. Έτσι λοιπόν τα υλικά πράγματα μπορεί να είναι αποκαλύψεις του Θεού ή μπορεί να είναι και στοιχεία που μας χωρίζουν, μας κομματιάζουν με το πρόσχημα δήθεν ότι αυτά υπηρετούν μια διαλεκτική σχέση. Υπηρετούν το χωρισμό και το κομμάτιασμα. Η διαλεκτική σχέση που αποκαλύπτει η ζωή και τα γεγονότα της ζωής και τα πράγματα εντάσσονται μόνο μέσα στο πλαίσιο της προσφοράς της αγάπης του Θεού που λαμβάνουμε μέσα στο πνεύμα της συντριβής μας.
τόσο νεκρών θανάτων, να τον πατήσας, γιατί θέλει μήμα στην πολιτική.